Voice of America. ኣብ ተፈጥረው ከተሳትፎም ዝተባሃሉ 528 ተጠርጣርቲ ክስም ተቋሪፁ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ከም ዝፍትሑ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ሃገር ኣፍሊጦም እዚ መስርሕ ንዝቕፅሉ ክልተ ዋርሕ ከም ዝቕፅሉ እውን ተዛሪቦም ኣለው። መለስካቸው ኣብመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
ብመሰረት ውሳነ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ንጉዳይ ፍትሒ ዝከታተል ግብሪ ሓይሊ ምጥያሹ ዝገለፁ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው ኣምባየ ብደረጃ ፌደራልን ክልልን ክሲ 528 ተጠርጠርቲ ከም ዝቋረፅ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣ መግለፂ ሓቢሮም። እቲ ግብሪ ሓይሊ ኣሰራርሓ ፍትሒ ንምምሕያሽ ናይ ሓፂር ማእኸላይን ነዊሕን ትልምታት ከም ዝሓንፀፀ ዝዘርዘሩ ኣቶ ጌታቸው ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ኣብ ዝነበረ ህውከት ተሳቲፎም ዝበልዎም ተኸሰስቲ ክሶም ብምቁራፅ ምፍታሕ ናይ ሓፂር እዋን ትልሙ ምዃኑ ኣረዲኦም።
ይህን መሰረት ብማድረግ በፌደራል ደረጃ እስካሁን ድረስ በለየናቸው ኣካላት
ነዚ መሰረት ብምግባር ብፌደራል ደረጃ ክሳብ ሎሚ ብዝተሰርሐ ናይ ምፍላይ ስራሕ 115 ተጠርጠርቲ ክሶም ኣብ ፈለማዙር ክቋረፅ ተወሲኑ ኣሎ።
እዞም ተጠርጠርቲ ንዝተቐመጠ መዓቀኒ ዘማልኡ ብምዃኖም ክሶም ክቋረፅ ንቤት ፍርዲ ቀሪቡሎ ተሃድሶ ወሲዶም ክፍትሑ እዮም እውን ኢሎም።
እነዚ 115 ተጠርጣሪዎች ከዛሬ ጀምሮ ለተከታታይ 2 ቀናት
እዞም 115 ጥርጡራት ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንተፈታተልቲ 2 መዓልታት ስልጠና ተሃድሶ ተዋሂብዎም ካብ ረቡዕ ጀሚሩ ምስ ሕብረተሰቦምን ቤተሰቦምን ክሕወስ እዮም።
ክሲ ንምቁራፅ 4 መዓቀነታት ተቐሚጦም ኣለው። ብመሰረት መግለፂ ኣቶ ጌታቸው ኣብ ዝነበረ ህውከትን ዕግርግርን ንህይወት ሰብ ዘየጥፍአ ከቢድ ምጉዳል ኣካል ዘየውረደ ኣብ ምዕናዊ ዓበይቲ ትካላት ቁጠባ ቀጥታዊ ተሳትፎ ዘይነበሮም ወይ ዘይመርሐን ንሕገ መንግስትን ሕገ መንግስቲ ስርዓትን ብሓይሊ ንምቕያር ብመሪሕነት ዘይተሳተፈን ክኸውን ኣለዎ ይብል። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማ ዲላን ከባቢ ወረዳ ዲላን ኣብ ዝነበረ ህውከት ዝተሳተፉ 361 ተጠርጠርቲ ኣብ ወረዳ ኮንሶ ኣብ ዝነበረ ህውከትን ዕግርግርን ብተመሳሳሊ ኩነታት ተሳተፍቲ ዝነበሩ 52 ተጠርጠርቲ ክሶም ተቋሪፁ ናይ ተሃድሶ ስልጠና ተዋሂብዎም ናብ ስድሮኦም ክሕወሱ እዮም ኢሎም። ናይ ተሃድሶ ስልጠና ምስ ተዋሃቦም ናብ ሕብረተሰቦም ስድሮኦም ተሓዊሶም ሰላማዊ ሂወቶም ብምምራሕ ናይ ሰላም ሓይሊ ንክኾኑ ክስራሕ እውን ኢሎም። ዝተፈርዶም እሱራት ቅድም ክብል ብዝተቐመጠ መዓቀኒታት ናይ ሕድሕድ እሱር ጉዳይ እናተረኣየ ብናይቲ ሃገር ሕጊ መሰረት ከም ዝፍፀሙ እውን ተዛሪቦም ኣለው። ናይ ፌደራል ናይ ይቕሬታ ተጠቀምቲ ይኹኑ ክሲ ናይ ምቁራፅ መስርሕ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝፍትሑ ሰባት ጉዳይ ብዝተቐመጠ ኣብ ውሽጢ 2 ኣዋርሕ ብተኸታታሊ ከም ዝፍፀም ወሲኾም ገሊፆም። እዚ ጸብጻብ ክሳብ ዝተሰርሐ ቪኦኤ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ከም ዘረጋገጾ ፍሉጣት መራሕቲ ተቃወምቲ ውድባት ብዛዕባ ምቁራፅ ክሲ ይኹን ብዛዕባ ዝተጀመረ መስርሕ ዝተነግሮም ይኹን ዝፈልጥዎ የለን ይብል መሳርሕትና መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።